Du hører nå på Bitcoin-snakk.
Ok, Benedicte Bull, du professor i statsvitenskap ved UiO.
Ved Senter for utvikling og miljø, ja. Ved UiO.
Senter for utvikling, ja, nettopp. Mm-hmm. Ja, og vi har jo invitert deg hit fordi at det skjer jo mye i Latinamerika om dagen i den verden vi følger mye med på, som jo Bitcoin. Og du kan en del da om Latinamerika. Så kunne jo nesten begynne med hva vet du egentlig om Bitcoin?
Veldig lite må jeg innrømme, altså. Jeg følger ikke veldig mye med på Bitcoin. Selvfølgelig så har jeg jo prøvd å sette meg inn i hva som skjer med El Salvador og Bitcoin. Og så for et par år siden var det vel, jeg jobber mye med Venezuela også, og for et par år siden, eller litt mer, nå husker jeg ikke akkurat datoen, så lanserte de sin egen kryptovaluta, Petron. Som var på en måte en helt annen situasjon, men da måtte jeg også på en måte prøve å forstå hvorfor gjør de det, hva vil de gjøre med deres egen valuta og litt sånne ting. Så det er egentlig det som er min inngangsport til dette her, da, men noe veldig mye om Bitcoin vet jeg ikke.
Nei, men vi hadde ikke forventet det heller.
Jeg håper bare jeg kan nok til å skjønne hva dere spør om etter hvert. Det er liksom min lille bekymring her, men jeg skal sikkert få det til.
Ja, vi er jo mest interessert i å kunne lære litt om Latinamerika da, og El Salvador og historien og sånn, så det, vi kommer ikke til å spørre deg mye sånn bitcoin-spørsmål.
Men du har bodd i Chile, det tilsier min research, og Costa Rica også, eller?
Ja. Så har jeg vært ganske lenge av gangen i El Salvador, men det begynner å bli mange år siden da. Prøver å holde kontakten med både kolleger og venner og sånn der, men ja, og vært en del i Venezuela i det siste, og også tidligere en del i Guatemala.
Spennende.
Ja, det er jo interessant da, for det er jo, ja.
Ledde jeg i 12 år noe som heter Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning, og da måtte jeg liksom følge med på hele regionen og var mye i forskjellige land og hadde masse gjester i Norge fra ulike deler av Latinamerika.
Hva er det som gjorde at du fikk interesse for Latinamerika og samfunnsutviklingen der?
Nei, det er en lang rekke med tilfeldigheter egentlig, altså. Men det handler jo mye om utvikling, altså jeg har bakgrunn i utviklingsstudier, og det handlet jo mye om litt om økonomisk og sosial utvikling i regionen, og særlig da mellom Amerika. Begynte i Costa Rica, og det handlet også en del om miljø, og så tok jeg en doktorgrad om privatisering av Telekom, og da, på den bakgrunnen så skulle jeg jo liksom vite litt mer om sånne tekniske greier, men det handlet mye om det politiske spillet rundt det da, forholdet mellom militære og nye businessmenn og det er det jeg er veldig interessert i når jeg leser om noe sånt som El Salvador gjør nå, er jo på en måte hvem vinner på dette her, og hvem taper, og hva er det politiske spillet som ligger bak det. Det har jeg prøvd å finne litt ut av, da, men jeg har flere spørsmål enn jeg har svar så langt.
Spennende. Det er vi veldig interessert i å høre litt mer om hva du har funnet ut av der. Bukele er det han heter, presidenten.
Mm.
Han er jo litt sånn... Jeg vet ikke, nå har jo ikke jeg prøvd så veldig heller nødvendigvis, men han er litt vanskelig å bli klok på. Er han en sånn, hva skal vi si, folkesmann og en frelser, eller er han en litt sånn narsissist? Ja, det kan jo ligge en sånn messiaskompleks eventuelt, da, sant? Det er litt sånn, han leker med noen messiasgreier som ikke helt vet hva handler det egentlig om. Er det til folkets beste, eller er det til egen... vinning?
Ja, det er jo et stort spørsmål, men jeg kan jo begynne med å fortelle litt om hvem han er, på en måte, hans bakgrunn, og sette han litt i en sånn salvadoransk kontekst. Da. Han er jo sønn av en palestinsk imam. Nayib Bukele er ikke noe sånn typisk spansk klingende navn. Det er mange i den salvadoranske eliten som har røtter i Midtøsten, Palestina, Libanon. De aller fleste er kristne, og det var egentlig faren hans også. Han men han konverterte tilbake på en måte til islam. Men kom til Salvador sånn på 1920-tallet og er en del av en litt sånn arabisk elite. De kalles ofte turkos alle sammen, men de er ikke tyrkere. De er en del av en arabisk elite som har blitt stadig mer innflytelsesrik i El Salvador, og på en måte tatt over en god del av makten fra de gamle sånn jordeierelitene. Altså El Salvador er et knøttet lite land. Det er faktisk litt mindre enn Viken fylke. Og det bor 6,5 millioner mennesker der. Tidligere, sånn, i gamle dager, så var det dominert av jordeierne, kaffedyrkerne og sukkerplantasjene. Og så var det gjennom en borgerkrig fra 1980 til 1982, som ødela mye av landbruket, og mange av de gamle eliten måtte flykte, for ble ofre for kidnapping etc. Det er en venstreorientert gerilja. Men de arabiske elitene, de ble igjen, for de drev mer sånn småindustri og handel. Og faren til Nayib Bukele er en del av den eliten. Og så etter krigen da, så utvikler, så har man på en måte fått et demokrati, og man har fått demobilisert geriljaen, som blir til et politisk parti, og man har også gått gjennom mye reformer for av militær og politi og alt mulig sånt nå. I de første årene så styrer det partiet som på en måte var av den gamle eliten, Arena. Og så kommer det partiet som sprang ut fra den gamle geriljaen til makten, som var FMLN. Og det var partiet til Nayib Bukele i utgangspunktet. Først var han rett og slett en litt sånn nære gründer og startup-mann. Det er jo det som er litt image hans nå. Men så kom han i kontakt med FMLN, det politiske partiet, og tilbød dem egentlig liksom å være med og rette opp imaget deres, fordi han hadde noen ja, forskjellige småselskaper og ulike plattformer, hjelpe dem med mer PR. Men så ble han valgt først, altså som ordfører for FMLN, først et sted som heter Nueva Cuscatlán, som er i utkanten av San Salvador, eller egentlig, altså det er så bitte lite land, så alt er på en måte like sentralt der nesten. Og så i selve San Salvador, det var superpopulær ordfører i mange år, men kom på kant med partiet og ble kastet ut av partiet og startet sitt eget parti. Og så ble han da valgt på en plattform at han skulle liksom rydde ut alle de gamle elitene, få bort med korrupsjonen. Han skulle på en måte frelse El Salvador ved å være noe helt nytt. Og ha liksom dette image med skinnjakke og bakover caps og veldig aktiv på sosiale medier. Ja, litt sånn Trump, jeg ser, men litt, en litt sånn hipster Trump på en måte.
Ja, for partiet hans heter Nye Ideer, er det sånn?
Ja.
Hva ligger det i det for de? At det er nye ideer?
Nei, det er jo veldig uklart. Han sier jo at han er liksom mot ideologi, da. Så han er hverken venstreorientert som FMLN, eller høyreorientert som Arena. Han skal komme med de nye ideene og gjøre ting på en helt annerledes måte, uten å si noe mer, liksom, systematisere hva slags ideer det er. Enkelte steder så blir han omtalt som en høyreorientert populist. Altså populist er han helt tydelig. Han har liksom, han tikker av på alle tingene. Han liksom snakker om seg selv litt sånn messia som du snakket om, som skal snakke bare direkte til folket. Han har jo da undergravd alle kontrollinstitusjonene rundt ham systematisk i løpet av den tiden han sittet med makten, og han det er en sånn bevegelse som er veldig sentrert på én leder, altså han selv. Men
ja, for
ja.
Nei, jeg skjønte at han på en måte har prøvd å rydde huset, som han sier, og kvittet seg med litt ledere og dommere og forskjellige sjefsposisjoner som kanskje ikke han er så fan av, på litt voldsom måte. Har han ryddet huset, og det er positivt utfall at det var behov for å rydde det, eller er det grunn til bekymring?
Jeg synes det er absolutt grunn til bekymring. Altså, nå er jo jeg statsviter, og vi lærer jo studentene våre at, at et demokrati, da trenger du checks and balances på godt norsk. Altså, du trenger noen som kan kontrollere makten. Og han har jo kvittet seg med alle som kunne kontrollere makten. Og det har gått liksom gradvis etter at han ble valgt. Han er ute og direkte kritiserer alle medier hele tiden. Og det er snakk om trusler altså, mot enkeltjournalister. Ja. Så mediene har han gått i full krig med, de han ikke kontrollerer. Og så har han det første liksom som fikk verdens oppmerksomhet, var da han ville ha igjennom at kongressen skulle akseptere et lån. Dette her var i fjor, og de gikk ikke med på det. Og så brakte han altså hele hæren inn i kongresslokalet, så du så kongressrepresentantene sitte der med liksom maskingeværet rett bak øret. Og så fikk han jo igjennom det han ville. Men så i februar i år så var det da kongressvalg, og da klarte han på mange vis å manøvrere seg til å få fullstendig kontroll med kongressen. Så nå har han 2/3 flertall og vel så det, så det bør han ikke å bry seg om. Og så var det liksom det siste på en måte. Ja, altså, det som knakk i strået totalt var at han kastet ut 5 høyesterettsdommere av 15 i 1. mai i år, og på en måte som er fullstendig grunnlovsstridig. Mm. Og sånne dommere har en veldig viktig rolle i demokratiet, både i El Salvador og andre steder, med å kontrollere at det som skjer er i tråd med grunnloven. Men han mente de var liksom en bremsekloss. Men at det har vært behov for å kaste ut mye korrupte folk i El Salvador, det er helt sikkert, altså.
Det at man fikk da 2/3 flertall i parlamentet, skjedde det på redelig vis, eller?
Ja, det tror jeg nok du gjorde, for så vidt.
Ja, okay.
Selv om han i forkant gikk og advarte mot at det kom til å bli valgfusk, sånn som på samme måte som Trump holdt på, så er han superpopulær i El Salvador, så det er på ingen måte usannsynlig at han har fått såpass stor støtte i kongressen. På alle meningsmålinger så ligger han på sånn mellom 80% og 90% popularitet, og det er jo enormt høyt, altså.
Hvem er det han er mest upopulær hos, og hvem er det han er mest populær hos? Er det noen grupperinger i folket som peker seg ut?
Ja, altså, det er vel mest sånn som meg som han er skikkelig upopulær hos, da. Sånne akademikere som har en idé om hva demokrati er, men altså alle, egentlig en litt mer sånn liberal elite kan du snakke om. Journalister og også næringslivet. Store deler av næringslivet er imot han, så det er på en måte litt sånn folk flest som liker han, fordi at han sier han skal ta knekken på de gamle korrupte elitene. Og andre som har på en måte en mer sånn prinsipiell analyse av hva som skjer. Og også litt mer sånn tenker kanskje litt mer langsiktig. Fordi at han har jo oppnådd ganske mye på kort sikt, og ikke minst når det gjelder vold. Altså, El Salvador har jo mange år vært et land som er veldig preget av vold, og han har fått drapene ned med, altså drapsratene er halvert omtrent. Det var riktignok på god vei nedover allerede da han ble valgt, det var det. Men så spør jo mange seg, hvordan har han gjort det, og kommer det til å vare? Fordi det er ikke mer enn 2014, hvor man også prøvde å forhandle med de ungdomsgjengene i El Salvador, og halverte drapsraten i løpet av et par år, men så eksploderte det igjen, og ble egentlig bare enda verre etterpå.
Hvorfor er det så mye drap og så mye kriminalitet, tror du?
Jeg tror det handler om den måten, altså både borgerkrigen og alt som skjedde i etterkant, og en sånn total samfunnsoppløsning. Og det som skjedde var jo at altså det er 6,5 millioner omtrent som bor i El Salvador, 1,5 millioner som bor i USA, men er opprinnelige salvadoranere. Veldig mange flykta under borgerkrigen, og rundt særlig Los Angeles så ble det etablert liksom store områder med fattige salvadoranere. De kom i kontakt med gjengmiljøer der, etablerte en salvadoransk gjeng, og så en sånn utskudd av en meksikansk gjeng, det er Mara Salvatrucha og Calle 18. Og så i 1996 så begynte USA å deportere disse ungdommene tilbake, så kom de til Salvador. Mange hadde ikke vært der før, mange hadde ikke vært der siden de var barn, de hadde ikke noe nettverk, ingen skolegang, ingen utdanning, ingen jobber, det var bare masse våpen, og så utviklet disse her gjengene seg til å bli på en måte både sosiale strukturer, men etter hvert levde av pengeutpressning og gikk inn i en sånn voldsspiral, også i krig med hverandre da, og kontrollerer ulike nabolag. Og så utviklet det seg jo til å bli liksom transnasjonale organisasjoner senere. Så det er en viktig del av grunnen.
Så høres ut som at borgerkrigen har vært ganske sentral, sa du det var på 80-tallet, og så, ja. Så etter den, ja sant, så har du, El Salvador er jo litt kjent for den drapsstatistikken og sånn, men er det litt sånn at på en måte demokratiseringen, den har på en måte pågått siden borgerkrigen, og så kommer han, Bukele nå, inn og avdemokratiserer litt igjen? Ja. Altså, går det an å si det litt sånn, eller blir det...
Ja, altså, det er en del av det som har skjedd. Altså, man innførte jo veldig sånn... Demokratiseringen ble innført med liksom liberale lover, og man skulle ta vare på menneskerettigheter, man skulle altså, et rettssystem, også altså, kriminelle skal ha et rettsvern, altså, litt sånn som man opererer da, stort sett i vårt land. I et land hvor for det første måtte jo kaste ut hele politistyrken, fordi at de sto for store menneskerettighetsovergrep, så der kom det liksom nye rekrutter da, som ikke kunne bruke våpen i tjenesten og sånne ting, som bidro til at det nærmest ble liksom latterliggjort, og at i en sånn veldig voldelig kontekst så var det veldig vanskelig å innføre et godt demokrati. Og så gjennom disse årene så ble jo da det demokrati dominert først av liksom eliten som hadde ett parti, og så partiet som har sprunget ut av geriljaen, og en sånn konkurranse og polarisering mellom disse to. Etter hvert så ble også det demokratiet veldig preget av korrupsjon. Og nå sitter jo tre tidligere presidenter, altså ja, en av de som ble tiltatt og dømt, døde, og en er i eksil i Nicaragua, og den tredje sitter fengslet. Så det er blitt en sånn forvitring av demokratiet på mange måter gjennom de siste årene, selv om man også har prøvd liksom å bygge det opp etter krigen. Og så kommer Bukele og sier han skal på en måte redde landet på en måte som tilsidesetter demokratiet.
Men fylleren så spennende det er å høre om El Salvador, altså.
Veldig kult at El Salvador har kommet inn i vår bevissthet nå. Men jeg bare fikk en sånn tanke ut fra hva du sa. Er det nesten så El Salvador har vært i en demokratiseringsprosess som de ikke var helt klar... Nei, skal vi se, nå skal jeg prøve å formulere det på... Altså sånn at du ender med en sånn demokratiseringsprosess som ikke helt matcher det landet er klar for, eller det liksom infrastrukturen i landet klarer å bære, sant? Og blir litt sånn spist opp av korrupsjon og av en maktelite, og med det resultatet at folk flest ikke har det så greit.
Ja, det er i hvert fall en del av det, altså. Og så er det viktig å huske på hele den økonomiske situasjonen, at El Salvador klarte aldri egentlig å finne noen sånn utviklingsstrategi etter krigen. Man har prøvd liksom litt, altså det der eksportlandbruket lå litt brakk, og så prøvde man på en sånn etablering, en sånn sammensetningsindustri med å liksom konkurrere på billig arbeidskraft på mange måter. det er det mange andre som prøver på, så det var ikke noe sånn supersuksess. Etter hvert så har liksom landet levd mer og mer av hjemsending av penger fra de migrantene som flyktet til USA. Og så er det jo stadig nye grupper som drar på grunn av volden og på grunn av fattigdommen. Sånn at det er blitt, El Salvador er på en måte blitt litt sånn inkorporert, jeg kaller det en sånn forstadsøkonomi. Folk drar og jobber i USA, sender penger hjem, og den eliten i El Salvador investerer i kjøpesentre og supermarkeder og bilutleie og leiligheter og sånn, som ting som man driver med, som egentlig ikke er noen produktiv virksomhet. Og det har jo også gjort at det er mange som ganske mange som altså, har, så de overlever, men de har ikke noe jobb, de har ikke noe sånn å drive med, det er veldig lite liksom, investeringer, veldig lave investeringer, og lite produktiv aktivitet egentlig. Og det henger jo også litt sammen med at med hele på en måte utviklingen de siste årene, med at det har ikke vært på en måte noe driv i El Salvador.
Ja, for jeg leste at El Salvador sitt bruttonasjonalprodukt, da, at den hjemsendingen av penger fra folk som jobber i USA var 22% av bruttonasjonalprodukt, som er jo utrolig å tenke på at det er så mye. Men vet du hva slags annen type næring er det som... har de lykkes med noe? På en måte er det...
Ja, det er noe. Det er altså, litt sånn produksjon av tekstiler og sko. Noe sånn nye former for mer sånn altså, ja, landbrukseksport. Noe turisme, men med det voldsnivået de har, så er det jo ikke noe sånn voldsom turistmagnet. Men de, altså eksportkategoriene som de tjener noe penger på nå, det handler om sånn enkel sammensetningsindustri, altså som handler om stort sett tekstiler og sko og den slags type ting. Det har de jo okay. Noe av.
Det er interessant at du kaller det da en forstadsøkonomi på en måte til USA, fordi en annen, altså man snakker jo vel av og til om liksom sånn USAs bakgård, sånt med det er det de sentralamerikanske landene man særlig snakker om,
ja,
det, da, og da
er
vi
litt mer ofte om hele Latinamerika egentlig, ja, men i hvert fall mellom Amerika og Mexico.
Sånt, men da er vi litt mer i kanskje det politiske landskapet, og det er jo litt sånn dollaren høres ut som at den har vært ganske sentral da for El Salvador.
Ja, altså i 2001 så gikk de over til å bruke dollar, så de har ingen lokal valuta. Dollar er den offisielle valutaen. Og det var en del av en sånn, altså det er flere land som har gjort det i Latinamerika, El Salvador, Ecuador og Panama, og særlig Ecuador var det et grep for å hindre inflasjon, for de hadde hatt problemer med hyperinflasjon. El Salvador hadde ikke det som et så alvorlig problem, men det er liksom en inflasjonshindrende grep, og også var det for å knytte seg enda tettere til markedet i USA, for man så for seg at man skulle bli liksom en litt sånn favorisert handelspartner, og at de skulle også sikre økonomisk stabilitet for å tiltrekke seg investeringer.
Ja, så det har man gjort ganske bevisst, og så kommer godeste Bukele og gjør egentlig det stikk motsatte nå da med bitcoin.
Ja, altså det at man ikke har en nasjonal valuta i utgangspunktet gjør vel kanskje at risikoen ved å bruke bitcoin som et lovlig betalingsmiddel, altså ja, lovlig er det jo mange steder, men som et altså alle må akseptere det. Ja, det da har man jo ikke noe den risikoen som man ellers ville hatt for at den nasjonale valutaen skulle få mindre tillit. Men, men utover det så blir det jo ganske spesielt når man allerede bruker dollar, og litt vanskelig å forstå hvorfor han egentlig har gjort det.
Jeg vet, hvis du skulle spekulert litt, hvorfor tror du han har gjort det?
Nei, altså det spekuleres jo høyt og lavt her nå, og noen av de mest sannsynlige forklaringene som er lansert, da, altså han sier jo, han har jo sagt da, at det er for å tiltrekke seg investeringer i bitcoin, men det kan jo høres litt underlig ut, fordi at folk investerer jo i bitcoin, de holder ikke bitcoin for å bruke det som investering stort sett. Men en teori er jo at på grunn av alle disse her tiltak, altså på grunn av at han blir stadig mer autoritær, så har USA begynt å reagere nå under Biden. Joe Biden har jo fokusert på Mellom-Amerika, inkludert El Salvador, på en helt annen måte enn Trump. Altså litt av motivasjonen er lik, de ønsker å hindre mer migrasjon fra Mellom-Amerika, men Biden vil legge vekt på antikorrupsjonsarbeid, på demokrati og på å skape utvikling i regionen, og har lansert en sånn hjelpepakke på 4 milliarder dollar. Men har også begynt å kritisere Bukele ganske tungt for de autoritære grepene han har tatt. Så jeg tror jo at Bukele er redd for at Biden skal innføre sanksjoner, og en av de kan være at man legger begrensninger på hjemsending av penger, eller noen type avgifter, og det vil jo ramme folk flest i El Salvador, og da også presidenten. Så jeg tenker at en sånn tanke er ganske, ganske nærliggende. Og så ja, så man kan jo tillegge han positive motiver også, at det vil gjøre, altså han sier jo da at han ønsker å gjøre det lettere for folk å sende igjen penger, fordi at nå må de betale noen prosenter til Western Union eller hvem det er som sender pengene deres, og det tar også tid. Så det kan jo være en helt kurant motivasjon det, altså. Men det andre er at jeg er litt usikker på hvor godt gjennomtenkt dette her er, for han er en litt sånn type som kan finne på sånn i ganske full fart, og tenke at bitcoin og hans image som den der presidenten som fikser alt med bakover caps og litt sånn hipster image og litt sånn kul, litt sånn fremoverlent, at det passer veldig bra til hans image, uten å egentlig ha tenkt gjennom alle implikasjonene av dette her.
Det er bare for å gå litt tilbake til det med remitteringer, da. Altså, om jeg har skjønt det riktig, så er det 70% som da ikke har bankkonto i El Salvador, som lever med kontanter, rett og slett, da. Og det er altså 6 milliarder dollar som remitteres til El Salvador hvert år. Og så hører vi historier om at folk må reise sånn 6-7 timer med buss for å komme seg til en sånn Western Union, og de har ganske kraftige påslag, i tillegg til at du kanskje da må gjøre det ukentlig med da engangsgebyr per overføring. Så det ser jo veldig bra ut. Altså, det kan jo ha stor effekt på livene til folk hvis nå 70% av disse som ikke har bankkonto nå endelig kan få seg en wallet med penger de kan bruke til dagligvare, og de slipper å ta denne bussreisa, slipper disse gebyrene.
Det er jo risiko nå, ikke sant? Altså det har jeg også hørt den historien, at de må ta bussen mange timer, og så er det jo risiko da går det jo rundt med cash, de kan jo bli rana, det er gjenger som venter utenfor disse Western Union-kontorene, og Western Union tar opp til 10%, så det er jo egentlig en veldig smart måte å bare øke BNP på også, ved at folk bare får da mye mer penger da, eller ikke mye mer, men altså.
Men hvis det nå er på størrelse med Viken, da, så lurer jeg på, må man ta buss i 6-7 timer for å komme seg til Western Union? Skurrer litt.
Ja, jeg hørte 2-3 timer, jeg. Så...
Ok, ja.
Ja, du kommer langt på 7 timer i El Salvador, altså.
Jeg kan at jeg tenkte på Sør-Amerika som helhet, at det er flere steder der hvor man reiser langt da, for å komme seg til...
Du tenker på sånn Kama-buss, du, som du bare legger deg ned, og så 30 timer senere så er du i Argentina.
Altså, jeg tror 7 timer er litt overdrevet, men det er noen steder er det jo veldig dårlige veier. Så det, at du må ta buss et stykke noen steder. Det kan godt være 2-3 timer, kan være mulig. Men og så tror jeg, altså, men både det med sikkerheten og det med at de tar noen prosenter, det er jo noe som folk er skikkelig irritert over. Så det er helt klart, altså, at sånn sett så ville jo dette fungere. Det kunne jo selvfølgelig fungert med en, altså, hadde man hatt en annen digital valuta som kunne vært knyttet til altså til en nasjonal valuta, for eksempel. Det er jo noen som arbeider med det også. Det behøver ikke å være bitcoin for å kunne brukes digitalt. Men altså, bitcoin finnes, og teknologien har de jo rullet ut i El Salvador de siste månedene. Og det er jo, altså, har det der Bitcoin Beach som har brukt det nå i et par år. Så det er tilgjengelig, og selvfølgelig så kan det være, ja, altså, og det mener jeg er et godt argument for dette her. Så er det liksom de større implikasjonene som jeg er litt mer i tvil om.
Ja, fordi vi har jo hørt, vi som har vært litt interessert i bitcoin i hvert fall en liten stund, da vi er egentlig ganske ferske vi også, men da har El Salvador jo dukket opp jevnt og trutt, og den her Bitcoin Beach da, er det noe du har fulgt litt med på tidligere, eller er det mer noe som har kommet inn nå med Bukele sin beslutning?
Ja, det er jo, nei, jeg må innrømme at jeg har sittet og sett på det nå etter den beslutningen. Jeg har ikke fulgt med på Bitcoin Beach tidligere, men det er jo veldig fascinerende, for det er jo en amerikaner som har da dratt ned egentlig for å surfe, og funnet ut at dette her er et fantastisk prosjekt, og begynte med altså, en av de greiene han holder på med er jo å lage prosjekter og aktiviteter for gjengmedlemmer for å få dem ut, og det er knyttet det til den evangeliske kirken. Det er også noe som er veldig utbredt i El Salvador, veldig mange som er pinsevenner eller andre som karismatiske protestanter, og det er gjerne de som driver prosjekter for å få gjengmedlemmene ut av volden. Men jeg skjønner ikke helt hva som bidrar koblingen der, det er også noe jeg er litt nysgjerrig på. Og så er det jo, blir det jo, har det jo blitt en del reportasje nå da, om det der Bitcoin Beach, er det virkelig sånn, funker alt med bitcoin der? Og de har jo funnet ut at det er jo egentlig ikke så mange som bor der som egentlig bruker det. Så, okay. Men dette her er ting som jeg har bare sittet og prøvd å lese meg på de siste dagene etter denne her beslutningen ble tatt, så jeg kan ikke veldig mye mer om det.
Den Bitcoin Beach, ligger det i El Sante? Er det det heter?
Ja.
Ja, for det er vel bare omtrent i El Sante at det Bitcoin har blitt veldig utbredt, sånn som jeg forstod det, og så når de lanserte den her Strike-app da, så ble jo det i løpet av 3 uker den mest populære appen i El Salvador. Og de hadde da...
Strike er et firma som driver med sånn, ja, internasjonal overføring da, over bitcoin.
Ja, med hjelp av Lightning Payments, ja. Stemmer.
Ja, og de bruker, jeg kan ikke alt det tekniske her, så Håvard kan kanskje hjelpe til, men altså, de så da at det var flere dager med over 10.000 transaksjoner da, over Lightning Network. Så det er jo ganske, ja, ganske mye, vil jeg tro.
Ja. Det er jo det, altså. Så de da noe om det var store eller små transaksjoner? Var det liksom...
Ja, det var til sånn gavekort for å kjøpe matvarer, til å handle klær, var det det? Det sto, ja, var det sånn helt vanlig, sånn vanlig forbruk.
Ja.
Så...
Ja. Ja, hvis det er gavekort, så kan det tyde på at det på en måte ikke butikkene nødvendigvis er helt klare for å ta imot betaling der, men at det kanskje fungerer fint som sånn remittering fra USA til El Salvador da.
Ja, så digitale tjenester også, som spill og apper og sånt, for det er en bitrefill som er et sånt firma som tilbyr da gavekort fra mange ulike leverandører da, som de kan kjøpe med bitcoin og så handle hos mange ulike nettleverandører. Jeg er ikke helt sikker selv, altså, ja. Ingen av oss her kan, eller sånn. Det er derfor du er her, for å prøve å forstå litt mer hva som skjer i El Salvador.
Men det jeg lurer litt på da, er jo sant, når Bukele da kommer og tar denne litt sånn kjappe avgjørelsen, og så har du jo nå forklart oss at han er en mann av gode og raske ideer på en måte. Det er litt det han, sant, og det har... Ja, det har sikkert en funksjon da, i et land som har vært herjet av ulike kriser på en måte, sant? Så er det jo litt sånn, tror du da at Bitcoin Beach har vært delaktig i hans beslutning, på en måte at han har sett at det har fungert der, eller eventuelt hentet inspirasjon fra det, eller er dette her noe han har kommet på litt på egen hånd?
Eller, ja. Jeg har overhørt en livestream på Twitter Spaces, var det vel, med Nick Carter, og han skulle lage noen middag, og så bare startet han en sånn Twitter Spaces, og så plutselig så var jo han Bukele der, og 20 000 andre, det var jo helt vanvittig kult egentlig, og jeg hørte på opptaket det etterpå, jeg var jo ikke med på å høre på det, men det var vel rett sånn i forkant av stemmingen, så
det skjedde underveis.
Ja, nettopp.
Beslutningen ble betatt underveis i den livestreamen.
Ja.
Ja, jeg tror nok han hadde hatt ideen først, men det som tydeligvis, jeg har ikke hørt på den livestreamen, jeg har bare hørt på en del sånn euforiske bitcoin-freaks som har på podcaster etterpå, som jeg har fortalt om, og de har helt, hadde jo tatt av. Men det jeg skjønte at han på en måte fant på litt i farta, det var det med energispørsmålet, at han skulle at de skulle produsere geotermisk energi for å dekke
energibehovet.
Mine på vulkaner, det høres jo kult ut, men det er jo ingen som skjønner noen ting av det i El Salvador. I hele greia, så altså, det var litt kontrast mellom å høre på disse euforiske bitcoin-fanatikerne, må jeg nesten kalle det, på podcaster som hadde vært på Twitter, den der Twitter-konversasjonen, og lese det som står fra El Salvador etterpå, fordi at alt dette her skjedde jo på engelsk, og det er jo egentlig veldig få i El Salvador som snakker engelsk, og det var på en måte lansert i bitcoin-miljøet og ikke i El Salvador. Og så ble det pushet gjennom kongressen lynraskt, uten egentlig noe ordentlig debatt. Det sier jo litt grann om hvordan han her fyren opererer. Da. Men akkurat det, jeg synes det er et interessant spørsmål om Bitcoin Beach har på en måte vært veldig aktive i den avgjørelsen. Jeg vil jo tro at det har vært noen konsultasjoner og sånn, men akkurat hvilken rolle de har spilt, det vet jeg ikke. Eller Strike, de som etablerte Strike i El Salvador. Ja, han har sikkert hatt noe kontakt med det.
Ja, det har han. Det tror jeg han annonserte også, at de skulle samarbeide da, El Salvador, med, eller han og partiet hans kanskje, med Strike og Blockstream. Og Blockstream er også et veldig anerkjent bitcoin-selskap da. Men jeg tenker på en annen ting, altså en annen motivasjon også, da. Altså, El Salvador er dollarisert land, og de har jo da ikke egentlig noe kontroll da. Altså, de er jo bare de må bare rette seg etter USA sin pengepolitikk, og de er jo de siste mottakerne, de går jo rundt med cash, sånn at pengeinflasjon vil jo gå veldig hardt utover dem. Fordi når det trykkes veldig mye penger, så er jo de første som mottar de nytrykte pengene som får de største fordelene, for de øker jo sin kjøpekraft relativt til de andre, helt til konsumprisindeksen justeres, og det gjentar seg, og de som bare går rundt og holder på cash, det er jo taperne. Prisene alt omstendighetene rundt dem vil på en måte, prisene vil stige på alt da. De vil hele tiden tape seg verdi, de pengene de har sendt hjem og så videre. Mens bitcoin er jo motsatt. Det har jo en innebygd programmert pengepolitikk som ingen kan forandre, som bare er deflasjonistisk da. Det vil si at kjøpkraften deres bare øker egentlig, selv om det virker jo helt sånn baluba nå, selvfølgelig. Det er jo det, det svinger jo veldig voldsomt.
Ja, det er jo historisk at et land nå har valgt å velge en ny valuta som de selv ikke har kontroll over på den måten her.
Ja, for det, hvis du skulle vise at han har uærlige hensikter, da, eller hvordan han nå skulle være en skikkelig sånn narsissist, så tenker jeg at da har han bare gjort seg selv en stor bjørnetjeneste, for bitcoin er liksom en trojansk hest da. Hvis du har først fått inn det, og folk begynner å bruke det og holder det selv, så er det utrolig vanskelig å stoppe det. For det, altså, da må han jo begå helt grusomme voldshandlinger mot sitt eget folk, hvis han skal kunne klare å stoppe det igjen. For det er jo på en måte, det er jo som internett, ikke sant? Du klarer ikke stoppe det, tror jeg da. Så det er veldig, veldig vanskelig. Så det...
Ja. Det man er nå litt, altså... Det er masse spørsmål i El Salvador. Jeg har liksom prøvd å snakke med folk jeg kjenner her, og ingen skjønner noen ting egentlig. Så folk er veldig usikre. Og det er jo, tar 90 dager før dette her blir aktivert. Og man er jo veldig usikre på hva som skjer da når folk plutselig begynner å få lønningene sine i bitcoin. Blir det da skikkelig baluba fordi de ikke helt stoler på det eller ikke skjønner det, og det kan bli ganske mye uro av dette her. Så det andre som folk er veldig i tvil om er liksom, hva skjer altså, med betaling. El Salvador eksporterer jo veldig lite annet enn mennesker. Men de får liksom, og hvis da det de får inn av inntekter til landet kommer i bitcoin, de skal jo da bruke, de har brukt de dollarene som er kommet inn til å kjøpe import, men kan de da bruke bitcoin videre til å betale det med, og hvordan skal de da, de har nå etablert et sånt der fond i en statlig utviklingsbank på 150 millioner dollar, som skal brukes til å veksle inn, og sånn at også folk skal føle seg litt tryggere, sånn at hvis de får bitcoin, og ikke helt stole på det, så kan de kan veksle inn med en gang i dollar. Men 150 millioner dollar rekker jo egentlig ikke så veldig lenge.
Jeg forstod det fondet som en slags hedge mot den volatiliteten som ligger i bitcoin, sant? Når bitcoin nå for eksempel stupte 50% i løpet av relativt raskt. Da. Men ja, er det sånn de løser det da, ved at man skal kunne... Altså det fondet er da, det er for at folk skal kunne veksle inn i dollar, de bitcoinsene sine.
Det er sånn som jeg har skjønt det, ja.
Ok, ja, nettopp.
Ja.
Jeg tror det er det, og så tror jeg det at altså de kan jo, når de først har fått bitcoin da, på mobilen sin, i en wallet, så er det veldig enkelt også å bare skifte, kjøpe ja, digital dollar, altså en stablecoin da, som er en amerikansk dollar, så de kan jo veldig enkelt skifte sånn og bruke det sånn.
Men ja, det er utrolig spennende å tenke på liksom, hvordan man praktisk nå befolkningen skal gjennom en reise sånn sett, både med å bli opplært til å gjøre det her på en ny måte, og på en riktig måte, og på en trygg måte, og plutselig butikker skal begynne å ta imot betaling her. Det er jo et...
litt et eksperiment.
Ja, det er et eksperiment, og det trenger jo helt klart en modningsprosess, da. Så det å være først ute som et litt sånn... Kanskje ganske mange som er i en sårbar situasjon, da, hvor de er avhengig av å få penger, og kursen svinger, og det ikke på en måte har vært en modningsprosess på plass, så jeg er litt spent på vegne av de også, selv om jeg synes det her er utrolig spennende. Og,
jeg krysser jo fingrene, og jeg synes jo personlig at det er litt sånn kult at El Salvador har kommet til verdens liksom fokus på grunn av noe positivt, og ikke at de har funnet 15 like i en hage og sånne ting som de pleier å være kjent for. Men du kan jo tenke deg, altså det ville jo vært en modningsprosess i Norge om vi skulle gått over til bitcoin, og vi har jo brukt nettbanker og sånn i mange år, tenkt noen som aldri engang har hatt en bankkonto, mye mindre hatt en nettbank, og så skal de få til alt dette her på, ja, tror det blir ganske komplisert å begynne med, og det er jo, altså det er flere som har internett enn de som har bankkonto, men det er jo heller ikke alle som har det. Og de kan jo kanskje få til noe, jeg vet ikke, altså hvordan de skal ordne dette her.
Nei, det blir spennende. Ja.
Jeg hørte faktisk at, jeg tror det var blokk, nei nå, det med noen folk dobbeltsjekker, men jeg synes jeg hørte at de nå skulle kanskje sette opp en sånn satellitt, eller at Blockstream skulle hjelpe dem med det, altså, ja. Men jeg tror for å si det sånn da, at utrullingen av internett og en mobiltelefon er kanskje lettere enn å få folk på en bankkonto, og det er jo ikke så veldig mange banker som nødvendigvis ønsker å gi dem det heller, for det er ikke så mye lønnsomhet kanskje i noen som får noen dollar i uka. Det blir for smått da.
Ja, altså jeg må si at jeg visste ikke at det var så få som har bankkonto i El Salvador. Jeg var litt overrasket fordi at det er mye høyere enn i en del andre land. Altså okay. For mange banker opererer med kunder som har lite penger, altså bare de har mange nok av det, og enkle tjenester, så kan de tjene penger på det likevel. Så, men du hadde jo det som skjedde på i El Salvador for cirka 15 år siden, var at alle bankene ble solgt til utlandet. Og det handlet om flere ting, blant annet at den eliten som satt og eide bankene den gangen, det var rett før det, altså partiet som sprang ut av den gamle geriljaen, kom til makten, og det var veldig forventet at de skulle vinne valget, og de var redde for at de skulle nasjonalisere bankene, og så solgte de alt sammen til utlandet, og det angret de bitterlig på, fordi at så kom finanskrisen i 2008, og så ble det veldig vanskelig å få lån også for eliten til investeringsprosjekter og andre ting. Men hva det har å si for den veldig lave bankpenetrasjonen i El Salvador, det er jeg litt usikker på, men det er jo fryktelig lavt. Altså. For det, i Latinamerika, så du har mange som har mobiltelefoner, internett og sånn, i forhold, hvis du sammenligner det med fattige land i Afrika, så ligger jo Latinamerika mye lengre fremme på alt som har med liksom teknologiutrulling å gjøre, og det er litt overraskende at ikke de har fått seg en bankkonto.
Ja.
Da slo man at når de gikk fullt over på dollaren og kutta helt ut sin egen valuta, så har de vel heller ikke noen sentralbank da?
De har en sentralbank.
Okay.
Det har de. Altså det finnes en sentralbank, men den har jo ikke den samme rollen på noe som helst.
Nei.
Så var det den heller, hva er det den håndterer? Det er jeg litt usikker på. Det er vel kontakten med The Federal Reserve?
Ja, det er nok det, fordi at det må jo på et eller annet vis, så må jo du må ha et endelig oppgjørssystem i banksystemet også, ikke sant? At fordringene flytter seg fra USA, fra bankene som de bruker i USA, ikke sant? Når de jobber der, de må ha penger de også, kan ikke sende alt til hjemlandet. Så må de fordringene gjøres opp seg imellom, så det er nok noe sånt. Men hva tenker du om de andre? Altså, det var også litt interessant å se etter at han Bukele kom med den annonseringen, så registrerte jeg at da var det veldig mange andre politikere i andre latinamerikanske land og søramerikanske land som begynte å skifte profilbildet da, med sånne her laserøyne, som har liksom blitt et sånn symbol på at man støtter bitcoin. Ja. Er det liksom, hva tror du er grunnen til det? At det er det liberalister?
Jeg så litt sånn på lista av land. Jeg kjenner ikke alle de politikerne. Jeg tenker at det kan jo ha litt sånn appeal i Latinamerika, fordi du har du har en relativt ung befolkning som er relativt sånn, litt sånn IT-kyndig og sikkert kan litt om dette her. Og, så min første innskytelse ville være at de er mer populister enn liberalister, at dette er noe som kanskje liksom, det høres ut som det er, at dette er på en måte makten til folket, og du kan slippe unna eliten og en stat som er korrupt og de tingene, og det kan høres veldig attraktivt ut. Og så er det sikkert en del som har en del mer sånn seriøse planer, men jeg så jo, altså, det var fra Panama, det var fra Paraguay. Altså Paraguay kunne jo være mer i den kategorien at de sliter med tilliten til sin egen valuta. Så tenker jeg det er liksom forskjellige motivasjoner da, i forskjellige land. Det har jo da vært, krypto har jo tidligere vært utprøvd og eksisterer jo fremdeles i Venezuela. Men der er det jo mer et tillitsspørsmål. Og der har du jo sett at selv om regjeringen lanserte sin egen kryptovaluta som skulle på et eller annet mystisk vis være backa i olje i bakken, så den eksisterer på en måte, og noe regnes i petro, men det som sirkulerer på gata, det folk tenker i, det er dollaren, som man har sluppet opp for liksom uformelt. Så egentlig så er det liksom tillitskrisen har endt opp med at de bruker dollar og ikke petro. Så de har ikke klart å skape det. Når du først har liksom mistillit til en regjering, så har du mistillit også til den kryptovalutaen som de forsøker å backe da, i Venezuela. Men ellers så har jeg jo ikke sett noe annet enn noen laserøyne. Ikke noe sånn mer seriøse planer for å gjøre det til et fullverdig betalingsmiddel andre steder enn i El Salvador. Men det kan jo være de blir inspirert.
Ja, jeg så en del som det var to fra Brasil og en fra Panama, Gabriel Silva. Men han endret ikke profilbildet sitt, han bare sa at Panama også forbereder en lignende lovforslag. Men ikke sant, man kan jo ikke vite det her. Det er bare at man får kanskje litt sånn der, oi, skjedde det så raskt? Noen dager senere så var det plutselig gjennom og sånt. Men altså, jeg tenker også at det med bitcoin kan jo gi noen ganske sånne heftige erfaringer da, for de som først begynte å bruke det her. For det er jo som du sier at når du reiser i Venezuela, så er det jo ikke den petro de ønsker å ta imot. De spør jo etter dollar. Det er jo det de vil ha. Fordi de har litt mer tillit til at kjøpekraften holder seg i den da. Og så har hørte jeg han Peter McCormack da, som er en sånn podcast, veldig populær bitcoin podcast, han verten der hadde reist rundt i El Salvador, og så var det møtte han plutselig på flere da som ikke ville ha dollar, de ville ha bitcoin, og så ble han litt sånn overrasket over det. Og da kan jeg jo tenke meg at de personene da, som begynte å ta imot bitcoin for et par år siden eller noe sånt, de har jo plutselig så bare, wow, så har det jo fått mye mer kjøpekraft. De har jo fått masse penger, så det har blitt en sånn veldig sånn positiv og veldig sånn sterk insentiv og assosiasjon da, som gjør at det liksom den nettverkseffekten som bitcoin nyter godt av, altså det handler litt om det, at insentivene er såpass sterke.
Det er jo en helt utrolig spennende tid å leve i, å være så tidlig i en ny valuta, altså gitt at denne nå adopteres av mange flere land, så er det jo helt kjempespennende å leve akkurat nå og se en ny valuta vokse på denne måten her. Vi tror jo at mange, mange flere land enn El Salvador kommer til å adoptere det, men man kan jo aldri vite.
Det er ingenting jeg hadde syntes var kulere enn om dette her faktisk fungerte. Og at El Salvador kunne bli, altså de har en geografisk plassering som gjør at de kunne bli liksom en hub for masse ny aktivitet basert på bruk av bitcoin. Og disse her gamle eliten i El Salvador som har kontrollert politikken og finansvesenet, altså det er ingen som kommer til å bli kjempelei seg om de mister mye av makten sin. Det er bare at jeg har litt i tvil, eller en del tvil om hvordan det skal fungere.
Mm. En ting jeg blir sittende og lurer på da, for et land som da, som du sier, ikke har noe særlig sånn eksport, så kunne jo nesten dette her eksperimentet som de nå har begynt på, kunne jo nesten vært en eksportvare i seg selv, for det er jo mange som altså bitcoin var jo i hvert fall nylig en trillion dollar asset, nå er vel det halvert da på en måte, men det er svære summer, og det er jo som Anders sier, så står jo liksom Blockstream og mange Strike og mange selskaper står veldig klare til å antageligvis bygge en del infrastruktur rundt altså bitcoin-infrastruktur da i El Salvador som en del av det eksperimentet de selv har satt i gang da, på en måte. Så det kunne jo blitt egentlig nesten sånn at selve det eksperimentet blir en eksportvare, eller jeg vet ikke om eksportvare blir rett å si, men i hvert fall noe som du kan bygge en del infrastruktur rundt da. Og så er jo den infrastrukturen blir jo da på en måte, den blir jo knyttet opp mot bitcoin da. Og så tenker jo vi i denne podcasten at det ikke er så dumt, og hvis han har uærlige hensikter, så klusser han det litt til for seg selv, gitt den her trojanske hesteeffekten som bitcoin har da.
Ja. Altså det er også litt det kan godt være. Det jeg er litt nysgjerrig på også er jo det med hvitvasking. Det er mange som mistenker han nå for å ha funnet en liksom ny måte å hvitvaske penger på, fordi at han sitter jo nå etter hvert og kontrollerer mye av både makten og økonomien sammen med brødrene og fetterne sine. Det er jo blitt en sånn klan dette her. Men det må jeg bare si at det kan sikkert dere mye mer om enn meg, men det blir jo ikke regulert av disse vanlige hvitvaskningsreguleringer. Samtidig så er det jo mulig å spore det, men da skal du ha ganske god innsikt i systemene. Det er jo ikke som sånne kofferter med cash som korrupsjon og hvitvasking er kjent for å bruke i det området ellers. Men jeg vet ikke, hva tenker dere om det?
Altså, det er jo lettere å tømble penger med, som er digitale, og mikse det med mange andre transaksjoner som pågår, sånn at du blander skittende penger med rene penger, og sånn sett det er vanskelig å spore det, og at du kan ta det via Monero og tilbake igjen og sånt. Så, men det er jo lettere å spore dette her enn kontanter da. Kontanter er jo det vanskeligste å spore, og så
kontanter du må liksom fange kontantene i omløpet sitt, eller eventuelt må du sikre noen DNA-bevis på de, sant, at de har vært i kontakt med noe hender eller noe, mens med krypto så er jo alt lagret for til evig tid, hvor jeg lette etter, i en digital ledger da. Men hvilke penger er det han vil hvitvaske da? Hvilke penger er det man mistenker at han vil hvitvaske? Er det narkopenger eller?
Nei, da tenker man vel heller penger som han er kommet inn til staten. Han har jo fått kjempestore lån. El Salvador er blitt så begjeldet som de har vært noensinne. Særlig nå gjennom covid-19-pandemien. Og det politikere har drevet med i all tid, både i El Salvador og mange andre land, er jo da å stikke vekk offentlige penger i sine egne lommer, og så må de prøve å få de inn i et eller annet system som tradisjonelt har vært og ja, kan ha blitt sendt til utlandet eller av mange forskjellige måter, også ved å gi korrupsjon, ved å gi kontrakter til staten, og det er mange sånne korrupsjonssystemer, og at han prøver etter hvert å hvitvaske de. Jeg har ikke hørt om noen konkrete saker mot Nayib Bukele enda, men det som skjedde samtidig med at han annonserte bitcoin, det var jo flere ting. Det ene var at han gikk jo til valg på at han skulle bekjempe korrupsjon, men også å opprette en sånn internasjonal korrupsjon mot organisert kriminalitet og korrupsjon, som de har hatt i Guatemala med veldig stor suksess, støtte av forskjellige, av FN og andre aktører. Og det etablerte han. Han inngikk en avtale om å etablere det da han ble valgt. Det var vel 2 dager før han annonserte bitcoin at han brøt den avtalen og sier at han ikke skal etablere noen sånn kommisjon likevel. Så det er liksom en ting. Og så gikk han jo direkte ut og trua journalister av enhver kategori på radioen faktisk samme dag, at han forbeholdt seg retten til å kritisere journalister akkurat som han ville, og mange former for indirekte trusler. Så altså, alt tyder på at han ønsker færre og færre som skal se han i kortene. Og da er det gjerne sånne korrupsjonsskandaler, de kommer jo gjerne ikke virkelig for en dag før presidenten har gått av. Så vi vet jo egentlig ikke hva det er han driver med, eller ønsker å drive med.
Jeg tenker at uansett da, om det skulle vise seg at han hvitvasker det eller ikke, så har han fortsatt gitt folket sitt ganske stor frihet. Da. Og det, den friheten er jo eierskap over frukten av sitt eget arbeid. Ikke sant? Folk bruker jo tiden sin, vi utveksler jo tid mot å få penger tilbake. Og da får de penger i bitcoin som de selv eier, og som ikke taper seg over tid. Så man kan jo ende opp med å få veldig mange der nede, vanlige privatpersoner, som begynner å få ganske godt med penger, som de igjen kan bruke til å investere små bedrifter. Altså det kan... Ja, så jeg tenker at sånn, uansett om det skulle vise at han er helt på trynet, eller om han er en frelser som mener godt, så gagner det folket da.
Ja, ja. Altså jeg hører hva dere sier, og jeg håper dere har rett. Jeg kan ikke nok til å si den ene eller den andre veien.
Nei, men vi må bare bukke og neie for veldig mye bra info. Altså, det er utrolig spennende å høre bakgrunnen til Bukele og samfunnsutviklingen i El Salvador.
Bare hyggelig, og jeg har lært litt mer om bitcoin. Jeg har mye igjen å lære, altså.
Det har vi også. Det er langt læret å leke av dette.
Jeg skal fortsette å høre på dere. Jeg hørte på det med hun der Kari Due. Det synes jeg var utrolig interessant. Så kult. Så jeg skal få meg litt mer.
Ja. Okay. Det er veldig velkommen til det.
Okay. Ha det godt.
Ha en fin kveld.
Du hørte på Bitcoinsnakk, og hvis du vil kjøpe bitcoin, vil vi anbefale MiraiX. Bruk lenken i beskrivelsen, så får du og vi litt ekstra satoshis.